No, bližamo se v zaključku tega jutranjega dela, na vrsti so še trije predavatelji. Prvi je Aleš Maver, ki bo govoril na temo dr. Andrej Gosar in Štajerski tok v slovenski katoliški misli 20. stoletja. Prosim, Aleš Maver.
Spoštovani dame in gospodje, zaradi 10-minutne omejitve se bom pri predstavitvi tega referata v glavnem omejil na razlago pojma Štajerski tok, medtem ko bo razmerje med njim in dr. Andrejem Gosarjem bolj razdelano potem v natisnjenem prispevku. Štajerskim tokom označujem po svojem mnenju na vseh straneh premalo upoštevano miselno usmeritev v slovenskem katolištvu 20. stoletja, ki je ključno vlogo odigrala že v medvojnem obdobju. Po drugi svetovni vojni pa je spričo specifičnih razmer, v katerih je živela katoliška skupnost pri nas, precej časa opravljala vlogo prve violine. Slednja je bila na neki način institucionalizirana z bliskovitim usponom in nakopičenjem formalnih funkcij doktorja Vekoslava Grmiča, ki je med 1968 in 1980 v slovenskem katolištvu imel tolikšno vlogo, da bi lahko govorili kar o Grmičevem desetletju. Zato premislek o ključnih premisah Štajerskega toka, v katerem seveda niso bili zastopani in niso bili njegovi predstavniki samo Štajerci, in o vprašanju, kakršen je ali včasih bi bil odnos dr. Andreja Gosarja do njega, ne more biti odveč. Štajerski tok, kot ga sam pojmujem, ima tri osrednje določnice. Prva je izrazit občutek ogroženosti slovenstva, ki poraja izrazito nacionalno usmerjenost njegovih zagovornikov in hkrati nujno zastavi vprašanje odnosa med vero in narodnostjo. Druga konstanta je povezana s prvo in se izteče v izrazito pozitivno razmerje do širšega južnoslovanskega okvira za reševanje slovenskega narodnega vprašanja. To pa ima znova zanimive posledice za presojanje razmer v omenjenem okviru, ko je ta enkrat vzpostavljen. Tretja komponenta Štajerskega toka je izrazita pozornost za socialna vprašanja, ki kajpak izvira v veliki meri iz življenjskih izkušenj zlasti vzhodno-štajerske duhovščine in katoliške inteligence, ki ni samo samo v veliki meri rasla v precejšnjem pomankanju, temveč je socialne razmere v svojem ožjem okolju skoraj brez izjeme in v celoti doživljala kot skrajno krivične. Vsaj prvima dvema določnicama moramo precej razločno slediti že pri vplivnem filozofu, teologu in zgodovinarju dr. Francu Kovačiču, starejšem Gosarjevem sodobniku. Slednji je kot dolgoletni profesor na Mariborski visoki bogoslovni šoli in kot urednik referenčne teološke znanstvene revije Voditelj v bogoslovnih vedah močno zaznamoval rodove štajerskih duhovnikov. Sočasno je zaradi svoje izobrazbene poti, ki je peljala preko Varaždinske gimnazije in Zagrebskega bogoslovja, imenitno predstavljal specifično vzhodno štajersko miselno smer v slovenskem katolištvu. Zato je nenavadno, da je spričo realne ogroženosti slovenstva na vzhodnem delu spodne Štajerske razvil izrazit odpor do obstoječega avstro-ugrskega državnega okvira, ki je potem pri štajerski smeri stalnica tako kot do danes. Isti občutek mu je narekoval, da se je širše slovanske skupnosti oklenil kot edine možnosti za prenehanje slovenskih eksistenčnih težav, pri čemer je bil v svoji veri v južnoslovanski okvir, kako se je izoblikoval po letu 1918, pripravljen vsaj na papirju iti skoraj do skrajnih meja in celo prepustiti slovenščino nekakšnemu južnoslovanskemu jezikovnemu talilnemu loncu. V njegovih cerkveno-političnih in le pogojno cerkveno-zgodovinskih premišljevanjih v tej smeri po prvi svetovni vojni med Slovani trendovskega državnega cerkvenstva, kjer je narodno-politični delavec povsem preglasil zgodovinarja in hotel videti zibelko krščanstva za Slovence celo ne v ogleju, marveč kar z metodom povezanem Sirmiju, ki kajpak ni odigral in ni mogel odigrati za slovenski prostor nikakršne bistvene vloge, se pogojno zrcali tudi že razumevanje odnosa med vero in narodnostjo njegovih naslednikov. Pač pa socialno preko nekonzervativni Kovačič, ki je res da postal navdušen monarhist šele s Karadžorđevići, kot je ugotavljal dr. Andrej Rahten, še ni storil pomembnega koraka v smer socialne reforme, kar je bila stalnica pri vseh mlajših pripadnikih Štajerskega toka. Pridružitev te komponente, v kateri so Štajerci sicer lahko sledili velikemu zgledu Janeza Evangelista Kreka, a so ga v marsičem nadgradili, je v glavnem zasluga križarskega gibanja iz zgodnih 20. let 20. stoletja, o katerem smo danes že veliko slišali. To seveda ni bilo omejeno zgolj na Štajerce, a so bili Stanko Cajnkar, Janez Senžeković, Anton Trstenjak in zlasti Edvard Kocbek gotovo med njegovimi stebri in tistimi, ki jih je gibanje najtrajneje zaznamovalo. Zlasti pomembne posledice je imelo, da se je z vključitvijo marksistične kritike družbe in iskanja skupnih poti z njo že odprej poudarjeni napetosti med vero in narodnostjo in pri marsikom mesijanskemu značaju južnoslovanskega okvira reševanja slovenskega narodnega vprašanja, pridružila še pripravljenost, da obupne socialne razmere rešujejo tudi z revolucijo ali z metodo operacije, kot je temu po vojni rekel Janžekovič. Gotovo za Štajerski tok v celoti velja Kocbekova dnevniška diagnoza, češ da postaja vse bolj navdušen Slovenec in vse bolj previden katoličan, kar je šlo z roko v roki s pogosto pavšalno kritiko institucionalne cerkve in z glasnimi zahtevami po deklerikaliziranem krščanstvu. Ker ni več časa za podrobnejše razlage, naj pridem k epilogu zgodbe Štajerskega toka. Kombinacija vseh teh sestavin, ki so same po sebi povsem razumljive, se je že med drugo svetovno vojno, zlasti pa po njej izkazala za nekakšen pokalni plin. Reda so povojne razmere omogočile Štajerskemu toku prevlado znotraj katoliške skupnosti, saj je lahko bil njen tako rekoč edini vsaj napol javno navzoči del. Toda apologija revolucije, ki za katoličane v večini ni mogla pomeniti drugega kot katastrofo in zelo omejena zmožnost kritične distance do jugoslovanskega državnega in družbenega modela, se skupaj s tragično bilanco Štajerske smeri med drugo svetovno vojno, ki bi bila nič manj kot odpoved lastni kulturno-politični identiteti, končno razpirali vedno večji prepad med zagovorniki Štajerske smeri v cerkvenih strukturah in zunajnih in med glavnino katoliške skupnosti, čeprav ni moč a priori reči, da ni bilo nastavkov za drugačen razvoj, kar je pojasnjeno v zapisanem prispevku. Glavna zmota deloma še sedanjih dedičev miselnega to loka Kovačič, Janžekovič, Kocbek, Grmič, je bila v tem, da so si na neki točki začeli predstavljati, da govorijo v imenu vseh slovenskih katoličanov, prezrli pa so, da je bil pravzaprav družbeni model, ki so ga sami cenili, tisti, ki jim je omogočal, da se je slišal samo njihov glas. Iz tega je izviralo in še izvira veliko nesporazumov. Kje je bi bil v tem dr. Andrej Gosar. Gotovo je podobno kot Štajerski tok v veliki meri izhajal iz doživljanja strahotnega bremena socialnih razmer na Slovenskem, kako pričajo predvsem njegovi zapisi iz 20. let 20. stoletja. Na tej točki med njimi in njegovimi nekoliko mlajšimi sodobniki ni bilo razhajan. Seveda pa Gosar ni samo dosledno zavračal revolucionarne preobrazbe družbe, marveč mu je bilo na vse zane tudi kot človeku, ki ni tako globoko občutil strahu za sam obstoj slovenskega narodnega telesa, tu je tudi napenjanje loka v odnosu med vero in narodnostjo, s čimer niti jugoslovanski okvir zanj verjetno ni imel mesijanskih razsežnosti. Kar je še pomembneje, Gosar zaradi prepričanosti v hude slabosti obstoječega socialnega modela ni postal previdnejši katoličan. Na tej točki je bilo njegovo obzorje vsaj de facto precej drugačno kot obzorje privržencev Štajerskega toka, morda kar začenši s Kovačičem. Ker se čas počasi izteka, bo ostalo moč prebrati v natisnjenem prispevku. Hvala lepa.